Azken orduko albisten errepasoa eginda, gaurko elkarrizketa nagusiari heltzeko garaia iritsi zaigu. Naziartera begira jarri behar dugu, Egipto aldera zehazki eta horretarako bertan dagoen kazetari bat gonbidatu dugu saiora. Ane Irazabalda bera eta telefonaren bestaldean pres dugu dagoeneko. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra biderane.
Kaixo, arratsaldeon.
Egiptora begira jarri behar dugula aipatu dugu zehazki, Suezko kanalaren afera aipatu nahiko genuke, baina ondo baderitu zuan entzuleak gaian kokatuko ditugu lehenik, eta Egipton dagoen giroaz edo zuk bertan ikusten duzunaz hitz egingo dugu. Azken aldian gauza asko gertatzen ari direlako bertan, eta giroa pilpilean dagoelako. Urria maieran zeinazaro hasieran adibidez, asko izan dira hiltako kopuru handiak utzi dituzten erasoak, eta zibilak ere jomugan daude dagoeneko, ez da, ne?
Bai, bai, hemen egoera okertzen ari da poliki-poliki iazko estatu kolpetik, hau da Egiptoko armada kanaia musulmanen kontra eman zuten estatu kolpetik. Eta azken hilabete honetan ikusten ari gara pixkanaka Sinai penintxulan ezarri diren talde jihadisten erasoak areagotzen ari direla, ez? Hasiera batean eraso hauek Sinai penintxulan egiten ziren eta batez ere segurtasun indarren aurka, soldaduen aurka, poliziaren aurka, baina poliki-poliki ikusten ari gara erasoak Egipto guztira zabaltzen ari direla, eta batez ere Sinai penintxulan ezarrita dagoen Ansar Beit el Magdis talde jihadistak bere gain hartu dituela eraso ia guztiak.
Hori dagoera, beraz, uneotan Egipton dagoena, okerrezpa naiz, Gazarekiko mugako bizilekoak ere ustu ditu, Egiptok hain justu Sinaiko mugan dauzkan aurkariei errazago aurre egiteko. Sinaikoa azken denboretan oso gune, ez dakite, zentralitatea hartu duena da, ez da?
Bai, egia da, gehien bat 2011ko iraultzatik hain oso zaila izaten ari dela ordena berrezartzea, oso toki kaotikoa dela, oso toki haundia da, bertan askatasun guztiz dabiltza talde beduinoak, milizia jihadistak, armekin eta etorkinekin trafikoa egiten duten taldeak, eta gain hor justo dago Israelgo muga eta baita Gazakoa ere, ez. Egiptoko militarrak, hau da, Egiptoko erregimen militarra eta Hamas etxaiak dira, eta Egiptok Hamas egiten du eraso guzti horien erantzule. Hamasek argi esan du eurak ez dutela inolako zerrikusirik Sinain gertatzen ari denarekin, baina 31 soldadu hil zituen eraso suizidaren ostean duela aste pare bat, Egiptok erabaki du Rafaeko muga ofiziala istea eta aldi berean inbeste iragarritako Gazaren eta Egiptoren arteko buffer edo segurtasun eremu bat egiteaz. Badirudi 500 metro izango dituela, eta horretarako Rafaen Egiptoko aldean, Egiptoko Rafaen dauden 800 etxe bizitza bota dituzte, eta bertako familia asko tokiz aldatu dituzte. Beraz, badirudi egoera okertzean batez ere gazatarrentzat, eta baita mugan bizi diren herritarrentzat, ez? Azkenean, buffer eremu hau egitearen helburuetako bat da tuneletako jarduera ekonomikoa geratzea.
Eta goera hain bero dagoenean, giro hain pilpilean dagoenean, une horretan edo une honetan datorre Al-Sisiren proiektua bera erean, Suezko kanal berriko lanei polemika handien artean ekin dietelako edo ekin nahi dietelako, kontaiguzu nondik nora sortzen da Suezko kanalaren egitasmo hau?
Beno, hau, egia da, ez dela proiektu berri bat, Mubarakek proposatu zuen laroiko markadaren amaieran, gero Mohamed Mursi botere iritsi zenean ere proposatu zuen ubide berri bat egitearen ideia, baina azkenean Al-Sisi izan da ekimena proposatu duena, eta azkenean ekimena aurrera ateratzen saiatzen ari dena. Ideia da, Suezeko kanal nagusiaren parean beste kanal bat egitea, eta Suezko kanala pasatzen duten ontzien kopurua bikoiztea. Badirudi orain, eguneko 46 ontzi inguru pasatzen direla, eta orain hemendik urte beteraz, gogoratu behar da, urte betean amaitu nahi dutela ubide berri hau, 85 pasatuko liratekela, ez. Proiektu faraoniko bat da, egia da, hemen Egipton presidente gehienek badutela haien altxor edo proiektu faraoniko bat, ez. Nasserrek izan zuen bere Asuango presa, Mubarak saiatu zen landaketa saila handiak egiten hor deltaren inguruan ez zitzaion ondo atera, Eta orain, bueno, ba, zizik ere izan nahi du hor, historiaren basatzeko ba, beste proiektu bat, ez?
Eta ez dakite hori guztia kontutan hartuta, kanalaren gauza hau ez datorrelako orain, lehendik ere badatorrela aipatu diguzulako, eta bueno, 80. hamarkadan atzera joan bazen ere, 2011ko iraultzaren ondotik, ba, zeuk aipatu duzu, Mursi presidenteak ere berreskuratu nahi izan zuela, baina bueno, nazioarteko finantzaketengatik konspiraziotzat edo jo zutela Egiptoarrek, Alsisik kosta ala kosta egin nahi duen kanala dela esan dezakegu, bere kapritxo bat dela aipatu daiteke, ane, presidentetzatik igarotzen denaren arrasto utzi nahi duela?
Beno, kapritxo bat ez nuke esango. Egia da oso ambiziosoa izaten ari dela proiektu honekin, ez? Ingenialariek eta gai honetan adituak direnek esan diote ezinezkoa dela urte betean amaitzea, gutxienez 5 urte behar dituztela, eta bera oso temati dago kontu honekin, ez? Egia da, estatu kolpea eman zuenetik, Egipton egoera ez dela hobetu, oinarrezko produktuen prezioak igo egin dira, Egiptoarrak eguneko 2 eurorekin bizi dira eta nabaritzen ari dira, ba, egoerak ez duela hobera egin eta presio bat sentitzen ari dira, ez? Badaki Egiptoarrak egoerak hobera egiten ez badu, bueno, ba, nolabait haserretu egin daitezkela, berak egia da segurtasun indarrekin eta botere judizialarekin dena itxi duela nolabait berriz ere protesta uolde bat ekiditeko, baina badaki nolabait propagandak indar handia daukala hemen Egipton, ez? Eta horrelako proiektu bat oso erakargarria izan daitekela herritarrentzat. Kontua da gero proiektu hau amaitzeko gai izan behar dela, ez? Eta gainera erakargarria da berak proposatu duelako eta hala delako finantzaketa bakarrik Egiptoarrena izatea, ez? Orduan, 57 enpresez osaturiko patzuergo bat sortu du eta egia da, bueno, ba Egiptoarrak haien diru laguntzekin ba proiektua finantzatzen ari direla, ez? Orduan, berak nolabait proiektu saldu du denon proiektua moduan, hau da, Egiptoar guztien proiektu gisa.
Eta ondorioz pentsatzen dut herritarren artean ahots kritikoak topatzea zaila ere izango dela.
Bai, oso zaila. Hemen ahots kritiko guztiak isildu egin dira estatu kolpetik, lehenik islamisten kontra joan ziren, hau da, anaia musulmanen orbitan zeuden taldeen kontra, baina gero errepresioa oposizioko talde guztietara zabaldu da, bai, batez ere gazte iraultzaileen kontrako errepresioa oso handia izan da, ekintzaile asko kartzeleratu dituzte, eta gaur egun batez ere edabidetan oso argi ikusten da, ez dago erregimen militarraren kontrako ahots kritikorik, eta presio hori ere nazioartekoei iristen ari zaigu, ez? Eta orain, erregimen militarrak terrorismoaren kontrako gerratzat jotzen duen borroka honetan, hau da, Sinai penintxulan talde jihadisten kontra egiten ari diren eraso hauen inguruan izugarrezko isiltasuna dago. Hau da, guk ez dakigu zer egiten ari direnan, ez daukagu baimenik bertara joateko eta egiten ari direna kontatzeko, eta gainera, ba, Egiptoko edabide guztien ba, nolabait isiltasuna erosi dute edo irabazi dute.
Kontu honek guztiak, nolabait, Egiptoarren mesedetan izango dela saldu duten edo kontu honek guztiak arlo askotan izango luke eragina. Ondorio demografikoetan esaterako Kairo demografikoki deskongestionatuko duela diote eta kanal berriaren inguruan azpiegitura berriak sortzea posible izango dela, baina praktikan obrak egiteko desjabetze mordoa ere egin beharko dira eta bertako jendea inongo konpentsazio gabe etxeetatik eta euren lurretatik kanpora duere egin dute dagoeneko, ezta?
Bai, hori da nolabait egitasmoren behaldea, ez? Eta hori da nolabait kontatzen ez dena. Egia da, beraiek, bueno, gobernuak esan duena da, ubide berriaz gain, ba, zentro teknologiko berri bat, industrigune berri bat sortuko direla, ubide berriaren eraiketa, eraikuntzak, milioi bat lanpostu sortuko dituela, baina gero zer gertatzen da ubide amaitzen denean, ez? Eta hor ideia da, behintzat gobernuaren ideia da, satelite berriak sortzea eta nolabait ba Kairoko presio demografikoa gutxitzea. Baina horrelako esperimentuak egin dira aurretik eta ez dira arrakastatsuak izan, ez? Ze askotan hiri sateliteak egin arren, gero herritarrak Kairora etorri behar badira lan egitera, askok ez dute joan etorri hori egin nahi eta azkenean Kairora itzultzen dira, ez? Bestetik, ubide berria egin nahi duten eremu horren ondoan bizi diren herritarrak haien etxeetatik ustu dituzte, militarrek esaten dutena da eremu hori guztia Egiptoko armadarena dena, Egiptok Israelekin Sinai penintxula ko akordioa lortu zuenean, eta Sinai penintxula bertatu zuenean, eremu gehienak armadaren lur bilakatu zirela, eta bertan, baimena eman zietela hainbat herritarrei bertan ezartzeko. Herritar horiek bazekitela baimen hori ez zela behin betikoa. Orduan, polemika handia dago izan ere, askotan haien etxeetatik bota dituzte, baina ez diete ezer eman trukean, ez? Eta orduan herritar asko oso haserre daude, baina daukate bueno, ba, protesta egiteko gaitasunik edo salaketa bat jartzeko gaitasunik, ez?
Egoera, gordina, egiaz esateko. Ondorio ekonomikoak ere ezingo genituzke aipatu gabe utzi, ze kanalaz gain beste hainbat azpi proiektu aurre ikusita dauzkate, hiru portu, Egipto eta Sinai batuko dituen sei tunel eta ia 80.000 kilometro karratuko industria eta teknologia gune bat ere bai. Guztia boom ekonomiko baten simbolotzat edo aurkeztu dute edabideek, nolabait historia berria eraiki nahi dutela diote, inflexio puntu bate izango dela, baina nolako irakurketa egiten duzu, ane, ez dakit sortuko diren azpiegitura guztiak nork eraikiko dituen, lehen aipatzen zenuen enpresen partzuergo bat sortu dutela, gobernuaren bueltako enpresak aldira honetatik onura aterako dutenak?
Bai, noski baietz. Hor, eraikuntzarako gehienak Egiptoko armadarekin lotuak daude. Eta ez dago zalantzarik Egiptoko armada dela Egiptoko esan genezake enpresarik boteretsuena, ze askotan enpresa gisa funtzionatzen du eta gauza asko produzitzen ditu. Ura, pasta, eraikuntzarako materialak denetarik. Imaginatu daitekeen guztia, ez? Egia da, parke teknologiko berria edo zentro teknologiko industria gunea berria egiteko eta turismo eremu bat ere egin aitute, hor golfoko herrialdeen diru asko dutela eta hori onartu egin dutela. Eremu horretarako Arabiar Emirerriek, Kubaitek eta Saudi Arabiak dirua eskaini edo dirua emango diotela Egiptori. Egia da, estatu kolpeak herrialde horiek izan direla Egiptori diru laguntza handiena eman dioten herriak, eta oso historikoki anaia musulmanen etsaiak direla eta erregimen militarrari babes osoa eskaini diotela.
Eta nola ez, ondorio demografikoak zein ekonomikoak aipatuta ingurumenari ere erreparatu behar zaio, okerrez baina izlen zientzialariek aipatu dituzulako, eta bon, ingurumenarekiko izango duen kalte handia dela aipatzen dutelako, itsas ekosisteman adituak diren 18 biologok kaleratu dute txostena, eta era askotako ondorioak izango dituela aipatu dute eskualdean bertan, baina baita nazioartean ere ane.
Bai, txosten esaten duten ideiari garrantzitsuena da, nolabait, itsasogorritik espezieen bakailez ezagun gehiago zako direla Mediterraneo itsasoan, ez? Haiek esaten dutena da, hori gertatu zela Suezko kanalara eraiki zutenean, eta orain ere ba, espezieen baditzaile gehiago sartuko direla, ez? Eta zaila dela jakitea zeintzuk izango diren ekosisteman izango dituen ondorio. Halere, egia da Egiptoko erregimen militarari ekosistemaren inguruko arazoak ez zaizkiola bat ere axola, hortan ez dutela inolako ez diotela horri inolako garrantzirik eman.
Suezko kanal berria edo egin nahi duten horren inguruan ari gara eta Egiptora begira zentratu gara, baina ez dakit hau itsasoko gerra antzeko batean ez ote daiteken kokatu, munduko itsas pasabidea kontrolatzen dituzten estatuen artean leia moduko bat badagoelako eta kontrola lortzeko guztia egiteko preste daudelako esaterako aipatzen genuena, ez da? Ondorio ekosisteman izan ditzaken ondorioak eta ezkiola bat ere axola ambizio handietan murgiltzen dira.
Bai, eta gainera oso zaila da proiektu honekin kritikoak diren adituak aurkitzea, baina Egiptotik kanpora badaude bueno, ba, ingeniaritzan aditu diren eta proiektu eta Suezko kanalaren asko dakiten adituak, ez? Eta haiekin hitz eginez gero esaten dizute bueno, ba, agian hemendik 30-40 urteko prospekzioek esaten dutela petrolioaren joan etorria ez dela uste bezain handia izango. Eta agian Egiptoko gobernuak egindako kalkuloak ba ez direla hain zehatzak, ez? Eta gerta daitekela haiek uste dutena, hau da, bertatik pasatzen diren ontzien kopura bikoiztea, baina bakarrik 10 urteko tartean, 20-30 urteko tartean agian ez dela izango, ez? Eta ikusi beharko da azkenean zenbat denbora erabiliko duten hau eratzen, ze ezinezkotzat jotzen da ubide berria urte betean amaitzea.
Eta ez dakit, nazioartera begira, akaso hor koka daitezke beste zenbait proiektu ere, Ertamerikan Panamak izan du orain arte itsas logistikaren nagusitasuna, baina Nikaraguako kanal berriaren egitasmoa iragarritako zerbait da dagoeneko, eta esaten dute, ba, urtengo abenduan edo abian hasiko diren kontuak direla, Txinak diruz babestuko lukeena. Egiptoren kasuan ere, adibide hori errepikatzen da, nazioarteko beste instantziek badute interesa kanal kontu honetan.
Bero, Egiptok esaten duena da, ezetz finantzaketa nazionala dela. Eta hau Egiptoar guztiek finantzatutako proiektua dela. Eta gainera, estatu kolpetik eta 2011ko iraultzatik nagusiren konspirazio teoria hori kontuan izaten badugu, ba, Egiptentzat oso garrantzitsua da proiektu hau proiektu nazional gisa saltzea. Baina egia da, aipatu dugun moduan, hemen batez ere Golfoko herrialdeek, Saudi Arabiak, Arabiar Emirarri Batuek, interes handia daukatela Egipton, eta lehen esan dugun moduan industrialdea eta gune turistiko hori guztia haiek finantzatuko dutela, ez? Beraz, badago esku hartzea eta badago agenda politiko jakin bat ezarteko nahia.
Eta aipatzen dituzun aurrekari horiek, eta bueno, Panama eta Nikaraguako kanal berriaren egitasmoare kontutan izan da, zer nolako prebisioak egin daitezke proiektu honen inguruan ane?
Mira, ba, Egipton zerbait jakina bada da oso zaila dela probizioak egitea. Hemen oso ezaguna izan zen proiektua nolabait edabideen aurrean iragarri zutenean eta aurkezpen egin zutenean hainbat aditu eraman zituzten eta adituak proiektua ba nolabait aurkezten ari zirenean ba esan zuten 5 urteko epea ematen zela eta Alsisik moztu egin zien eta esan zien 5 ez urtebete. Ikusten dena da eta argi dagoena da buru hauste batzuk izaten ari direla, ez? Eta nolabait badirudiela ubide nagusitik hurbilegi eraikitzen ari direla saihesbide berria eta eremua nolabait lurrazpiko une betetzen hasi dela. Horrek badirudi nolabait moteldu egingo duela proiektu guztia. Ze azkenean ur hori gainatzen ari dira momentu honetan. Ez dira saihesbide egiten ari, baizik eta ur hori gainatzen. Baina oso zaila da jakitea zer gertatuko den. Izan ere, abait ezegonkortasun politikoak berriz ere indar hartzen badu, ba nik uste dut proiektu hau pixkatxo bat alde batera utzi eta beste gauza batzuetan kontzentratu beharko direla. Halere, badirudi Al-Sisi oso temati dagoela ekimen honekin eta ala ez amaitu nahi duela, baina ikusi beharko da.
Zailtasunak aipatzen dituzuan, Egipton giroa dagoen bezala egonda, Suezko kanalaren bueltan eta gainerako kontuen bueltan kazetaritza lana nolakoa da?
Beno, ba, gero eta zailagoa bilakatzen ari da gure lan egitea. Egia da, 2011ko iraultzaren ostean esperantza asko zela eta bueno, ba, oso momentu interesgarria izan zela guretzat bueno, ba, hemen gertatzen ari zena kontatzeko. Anaia musulmanak agintean egon ziren bitartean nahiko erraza izan zen lan egitea, baina estatuko betik egia da bueno, berriro erregimen militar bat bilakatu dela eta erregimen militarrak gizarteko sektore guztiak kontrolatzen dituela eta hedabideak oso garrantzitsua dira Egipton. Izan ere, herritarren ehuneko 60ak ez daki irakurtzen eta idazten eta nolabait telebistan ikusten duena sinisten du edo telebistan esaten denak oinarritzen du herritarren diskurtso politikoa, ez? Orduan manipulazio maila oso handia da eta geroz eta giro okerragoa dago nazioarteko kazetarien aurka, ez? Badago propaganda bat oso zikina nazioarteko kazetarien kontra eta horrek eragina dauka, ba, bueno, adibidez kalean gure elkarrizketak edo argazkiak edo lana egiten ari garenean, ez? Askotan geratu egiten gaituzte, prentsa txartela eskatzen digute, bueno, ba, askotan materiala erakutsi behar diegu, giroa ez da bat ere erraza, esan lan egiteko.
Ba, eskertzen dizugu giro zail horretatik Egipton gertatzen ari denari begiratzeko aukera ematea ane, eta bide batez nazioarteko mugimenduak zen nolakoak direne jakiteko aukera ematea ere, aipatu ez dugun zerbait nabarmendu nahi bazenu zeurea da hitza.
Beno, ba, ez gehien bat, nik uste dut interesgarri izango dela datozen hilabeteetan ikustea ea Al-Sisi gai den nolabait egoera ekonomikoa egonkortzeko. Egoera ekonomikoak pixka bat, hau da, herritarren bizi mailak pixka bat hobera egiten ez baldin badu, bagian herritarren haserrea berriz ere bueno, ba, plazetara iritsi daiteke. Egia da, erregimen berriak atera dituen lege guztiekin, hau da, protesten kontrako legearekin, eta oso oso zaila izango dela berriz ere herritarrentzat protesta egitea, baina kalean jendeak kexati dabil, ez? Eta badirudi lehen zeukan babesa, ba pixka bat galdu egin duela.
Ba, Ane Irazabal, nazioarteko kazetaria, mila esker, Egiptotik zuzenean zebrabidera batzeko tarte hartzeagatik eta zuk nahi duzunera arte.
Ezker gaztasuei.
Ondo izan.